You're with SBS Radio.
Magandang magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgar.
Maayong buntag, Ronald, at magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Ngayon ay Semana Santa na, at paano ipinagdiriwang ang Semana Santa dyan sa Kabisayaan, Nick?
Ronald, hiniling ni Cebu Archbishop Jose Palma sa mga mananampalataya na hindi gawing bakasyon ang Semana Santa. Kasi karamihan sa ating mga kababayan ay yung iba ay magpupuntahan na sa mga resort o yung gawin itong bakasyon. At sa halip, Ronald, ay ayon pa kay Cebu Archbishop Jose Palma na gawin itong panahon ng panalangin, pagninigay-nigay at pagbubukas ng puso sa mga selebrasyong nagpaalaala sa dakilang pag-ibig ng Panginoon. Kaugnay rito ay pinalalahanan naman ng Pangulo ng Cebu Archdiocesan Commission on Worship ang mga mananampalataya tungkol sa maling paggamit ng mga nabasbasan na palaspas sa panahon ng Palm Sunday, kamakalawa. Dagdag pa nang nabanggit na ang mga nabasbasang mga palaspas ay may malalim pag-espiritual na kahulugan at hindi ito dapat gamitin na parang anting-anting o di kaya ay panlaban sa mga masasamang espiritu. Samantala, tatlong local government units ng lalawigan ng Cebu ang nauna ng nangako na magpagamit ng kanilang mga bus para sa libreng sakay kung sakaling magkulang ang mga pampublikong bus bukas, Miyerkules Santo. Magsisiuwian na kasi karamihan yan at yung iba ay standing. Pero ang gawin naman nila dito, priority yung mga matatanda, yung mga may kapansanan at yung mga buntis. Ronald?
Yes, at Nick, malapit na yung tinatawag na National Youth Congress. So, ano ang mangyayari dyan?
Ronald, ito nga ay inaasahan ng nakasentro nga sa tema ang Year of the Youth, ang suportado ng Cebu Archdiocese ng centralized pagpapalabas ng 7 palabras 2019 o ang mga pagninilay sa pitong huling wika ni Jesus sa darating ng Biyernes Santo. Ang tema para sa taong ito ay Filipino Youth in Mission, Beloved, Gifted, Empowered. Kaugnay rito ay hinikayat naman ni Cebu Archbishop Jose Palma ang lahat ng mga Katoliko na makinig sa mga pagninilay ng mga tagapagsilita kung saan kasama sa kanila ang mga batang minister na magdadala ng inspirasyon para sa mga kabataan. Dagdag pa ng nabanggit na sa pamamagitan ng pagkikinig ay matututo tayo ng mga aral na maaari nating gamitin habang tayo ay namumuhay sa komunidad. At yung tungkol naman sa National Youth Day, Ronald, tinatayang libo-libong mga kabataan ang dadagsa rito sa Cebu. Sa susunod na linggo, mula sa iba't ibang bayan, lalawigan at syudad ng bansa para sa gaganapin na National Youth Congress. Ayon pa sa mga namamahala ng nabanggit na kaganapan na tinatayang nasa 17,000 mga kabataan ang magtitipon-tipon dito sa Cebu. Nasa 12,000 mga kabataan kinatawan ang nakatakmang dumalo habang nasa 3,000 hanggang 5,000 na mga kabataan mula sa Cebu Archdiocesan na magbo-voluntaryo upang tumulong sa mga activities para sa isang linggong kaganapan. Dagdag pa ng mga kinauukulan na kumpleto na ang paghahanda ng Archdiocese of Cebu para sa gaganapin dito sa Cebu na National Youth Day sa 23 hanggang 28 ng Abril ng taong ito. Ronald?
Marami-rami rin yung mga dadalo, no?
Tama yan, Ronald. Buong bansa.
At nagpahayag ang hepe ng kapulisan na si Oscar Albayalde sa mga kapulisan hinggil sa halalan. Ano itong pahayag niya ito, Nick?
Totoo yan, Ronald, pinalalahanan ni Philippine National Police Chief Oscar Albayalde ang kapulisan ng Police Regional Office ng Gitnang Kabisayaan na manatiling maging neutral sa panahon ng halalan sa darating na Mayo. Ang nabanggit ay dumalaw kamakailan sa Camp Francisco Daguhoy ng Bohol at Camp Sirio Osmeña ng Cebu. Ayon pa sa nabanggit na kasama sa mga layunin ng kanyang pagbisita sa Kabisayaan ay ang pagpaalaala sa mga kapulisan ng kanilang ginagampanang papel sa panahon ng halalan at ito ay ang pagpapatupad ng kaayusan at kapayapaan sa panahon ng halalan. Inatasan din ng nabanggit ang pamunuan ng kapulisan ng Gitnang Kabisayaan na huwag umasa sa mga force multipliers at lahat ng mga pulis ay magdala ng pangkomunikasyon. Ronald?
Yes, Nick. Meron pa?
Ronald, pinayagan na ng City Council ng siyudad ng Cebu na gamitin ng siyudad ang Calamity Fund sa ilalim ng Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office account upang matugunan ang epekto ng El Nino phenomenon. Sa isinagawang special session kamakailan, ibiniklara ng Cebu City Council ang buong siyudad ng Cebu sa ilalim ng State of Calamity pagkatapos nilang maaprubahan ang resolusyon. Kaugnay rito ay hiniling ng Cebu City Council mula sa Disaster Risk Reduction Management Office ng siyudad ang detalyadong ulat kaugnay sa paggamit ng 27.5 milyong piso bilang tulong sa mga apektadong individual. Ayon pa sa ulat, magkailangan ng mga apektadong magsasaka ang water pumps, plastic drums, hose, mga seeds ng gulay, abono at iba pa. At Ronald, dahil tag-init na at mauso na naman ang pagsa sa Angola, pinaalalahanan ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ng Kabisayaan ang publiko na huwag magpapalipad ng saranggola malapit sa mga transmission power lines. Ayon pa sa NGCP na kapag mapalapit ang saranggola sa transformers ay maaari itong dahilan upang mag-trip ang linya ng kuryente. Kapag nangyari ito ay automatic na maapektuhan ang daloy ng kuryente mula sa generation facility papunta sa distributors at posible ring makukuryente ang nagsasaranggola. Dahil din sa tag-init at weak El Nino phenomenon, pinalalahanan din nila ang publiko kaugnay sa posibleng pagkakaroon ng bushfire o grass fire. Ronald?
Yes, Nick. Meron pa?
Dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli, mula sa siyudad ng Cebu, para sa SBS Filipino, ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magmalang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Ginoong Nick Melgar, sa paghahatid ng mga pinakauling ulat buhat sa Kabisayaan.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.